Det er anden søndag i advent, og dagen, hvor vi fejrer frelserens komme, nærmer sig. Her i programmet bruger vi ham nu hver uge til at reflektere over stort og småt. Her i studiet forsøger tre inviterede præster nemlig at pejle sig ind på, hvad Jesus, hvad kristendommens svar kunne være på spørgsmål og tanker sendt ind til jesus@dr.dk. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun, og med mig her i studiet er Sara Auken. Velkommen til dig.
Tak.
Sognepræst i Søborg Sogn ved Gilleleje i Nordsjælland. Mm. Og en velkendt gæst her.
Ja, jeg er glad for at være her igen.
Vi er glade for at have dig tilbage. Velkommen også til en ny gæst, Dennis Hjelstrup. Du er provst på Falster, og så er du sognepræst i Nykøbing.
Ja, og det er dejligt at være her, og også dejligt at gense Sara.
Ja, og I kender hinanden fra det stift, hvor du tidligere var tilknyttet op
i Helsingør. Ja, og vi var i samme provsti. Vi har været kolleger i 5,5 år.
Ja, så kender I måske også vores sidste gæst, Naja Marie Balle? Ikke på samme måde. Men du er sognepræst i Karise.
Ja, og Alslev.
Og det er altid rart for os. Altså nu, det er ikke fordi, at altså, vi er klar over, at Fyn og Jylland så ikke lige er med i den her udsendelse, men det er de nu tit ellers, og vi bestræber os virkelig på at have en geografisk alsidighed her i programmet, ligesom vi bestræber os på at have en teologisk alsidighed. I det hele taget, mangfoldighed er noget, som vi sætter højt. Lad mig lige høre jer tre. Adventstiden. Hvordan foregår den ude i jeres sovne? Er der noget særligt, I gør? Er der en særlig stemning? Hvad siger du, Naja?
Ja, det synes jeg, der er. Der er jo sådan en forventnings stemning.
Forventningsglæde,
ja. Og vi gør, jeg ved ikke, om vi gør noget meget særligt, men der er traditioner for sådan noget. At synge julen ind i kirkerne og kirkekoncerter og sådan noget.
Nemlig.
Ja.
Dennis, hvordan foregår det nede i Nykøbing?
Jamen, det er jo bredt, fordi der er en spænding mellem den folkelige december-advent ting, som er juleforberedelse, og så den kirkelige advent, hvor vi ikke kun nødvendigvis venter på, at frelseren fødes, men faktisk også på, at han kommer tilbage. Hvis vi skulle skrotte ned over prædiketeksterne i adventstiden, så handler det jo ikke særlig meget om, at der skal fødes et lille barn, men at der skal komme en menneskesøn helt ude for enden af alting.
Ja.
Så der er en spænding, og jo også som præst, fordi man om søndagen trækker sådan den kirkelige adventshat på, og så på alle hverdagene har vi julegudstjenester med børnehaver og skoler og plejehjem osv. Så vi lever jo i det der spændingsfelt mellem sådan en kirkelig adventstingeling-forventning og så en folkelig juleforventning.
Ja, lige på. Utrolig interessant, at der er sådan de to parallelle, og man kan også sige, at den folkelige, det er jo den røde. Jeg tror, at mange de forbinder julen med rød, og så den kirkelige, der er adventstiden violet. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Jo.
Vi har først rødt på anden juledag.
Ja, og det violette, så hvad betyder det?
Altså, det er jo sådan, at man taler om noget, der hedder kirkeårets farver.
Mhm.
Hvor at den violette, som vi har i det, vi kalder fastetiden, det er den, der står for det eftertænksomme, det der, hvor vi skal være lidt stille og prøve på at gå ned i nogle dybere lag. Og det er jo fantastisk, at vi står med den der lidt dissonans i forhold til den her kaotiske verden, der er rundt om os, og som vi jo selv bliver ramt af hele tiden, både i forhold til krav mellem nærvær, og så den her forventningsting, der dukker op i det, der skal komme, samtidig med, at vi også hele tiden bliver udfordret at være her nu. Og jeg synes jo, det er interessant, at vi selve juleevangeliet, der har vi også altså det samme spænd. Vi forestiller os tit det der glansspillede billede med barnet i krybben. Altså, hvor yndigt det er. Mm. Og glemmer, hvor beskidt og ulækkert det er at føde i en stald. Og så kommer der mennesker løbende ind, som man ikke kender, og siger alt muligt om stjerner og kommer med gaver, hvor vi ser kontrasten af nogle meget fattige hyrder til de her meget intellektuelle overskudskonger. Altså hele tiden den der dirrende, restløshed, ikke?
Ja.
Og det synes jeg, der er et eller andet rigtig interessant på spil i. Så det drager jeg faktisk også ind i min advents forberedelse i forhold til menigheden og sognen. At sige, der må jo godt være de der indgriben af øjeblikke af stilhed og åbenbaring og klarhed, men det er midt i det andet kaos.
Vi går jo her i programmet op i vores lytteres spørgsmål først og fremmest, og vi har tre lytter, der har skrevet ind til os, og I kender deres tanker på forhånd. Det er faktisk tre mænd i dag, og den første hedder Peter. Jeg læser hans brev op her. Han vil gerne rose programmet. Dejligt. Dog synes jeg ikke, at der er en logisk forklaring på, hvad helvede er. Og det er ikke fordi, at jeg vil kritisere programmet, da jeg tror, at der ikke er ret mange, der er klar over, hvad der foregår i helvede. Jeg har interesseret mig for religion, siden jeg gik i skole, og prallende kan jeg fortælle, at jeg fik flidspræmie. Men jeg har syndet en del i mit liv. På YouTube har jeg set en hel del film om mennesker, der besøger helvede i nærdødsoplevelser på grund af ulykker og andet. De hører skrig og tortur og mennesker i flammer. Dem, der har set helvede, har også set flere kendte mennesker dernede. Jeg synes, det er helt i orden at komme i helvede for at lære. Det kan da også være, at jeg kommer i helvede, men jeg vil nødigt blive tortureret for evigt for at lære. Jeg tror på, at helvede eksisterer, men meget få mennesker vil forblive der for evigt. Jeg tror, alle får en ny chance, men måske tager jeg fejl. Er det Guds fjende Satan, der torturerer døde syndere, eller lyver så mange? Venlig hilsen, Peter. Altså, et spørgsmål om helvede. Jeg tror, vi har jo alle sammen et billede af det, men Naja, hvad skal vi svare til Peter?
Jamen, det er virkelig et godt spørgsmål, godt brev, synes jeg.
Ja.
Jeg kan godt lide det der, men jeg har syndet en del i mit liv.
Ja.
Det er bare fedt.
Hvem Same. Har ikke det?
Ja. Altså, jeg tænkte i hvert fald, der er mange ting at sige til det her.
Ja.
Men det første, jeg tænkte, var, at der er faktisk, måske, en logisk forklaring på, hvad helvede er. Jeg tror, der er flere forklaringer, og som det jo er med mange ting i Bibelen, så er der ligesom flere lag i det, eller flere sider. Men der er jo også den logiske forklaring med, altså det ord, som er oversat med helvede, er et stednavn. Altså der lå et sted, lidt uden for Jerusalem, som hed Gehenna, eller Gehenna, som var ligesom en dal, hvor man brændte, så vidt jeg ved, eller så må I rette mig, hvor man brændte affald, altså ligesom en losseplads. Så der var altid ild, ikke? Og det har helt sikkert lugtet virkelig dårligt.
Ja.
Og derfor er det ligesom blevet sådan det, man, det billede, man brugte på helvede, og på noget, der brænder. Og det sted er også med i det gamle testamente, hvor at, som et sted for afgudstyrkelse, altså hvor man engang har dyrket andre guder og har brændt mennesker, menneskeoffringer. Så der står ligesom nogle steder som en ting, der, altså Gud siger, det er ikke godt.
Nej.
Det har jeg ikke bedt jer om, det skal I ikke gøre.
Wow. Altså det kommer helt bag på mig, altså de der, dine oplysninger om det, og utrolig spændende, altså helvede, en losseplads uden for Jerusalem.
Ja, Moloch. Ja. Det var den gamle afgud, hvor som ofrede børn, altså, ja. Og det var det sted, altså, Gehenna, ikke?
Så det har en del med afgudstyrkelse også at gøre.
Man kunne lige sådan forestille sig, at det stadigvæk sådan hænger i luften, altså måske tanken om, at der har været brændt mennesker som ofringer. Så ja, lossepladsen.
Ja.
Og jo brændt mennesker, det er jo, kan man sige, en form for tortur, og det er jo det, han er inde på her.
Ja.
Altså, han spørger, er det Guds fjende Satan, der torturerer døde syndere, eller lyver så mange? Altså, nu spørger han jo også ud fra en nutidig betragtning. Ja, Dennis?
Det hurtige svar er nej.
Ja. Altså det hurtige svar er nej på, at han lyver.
Ja, så får vi sådan den der tegneserieforståelse, ikke? Med Gud, der har det hvide rige med skyer og harper, og Satan, der løber rundt med træfork og horn og hår, ja. Og der er ild og sådan nogle ting, ikke? Og så går vidtigheden altid ud på, hvor der er i virkeligheden sjovest. Men de bibelske billeder af virkeligheden er jo ikke sådan et dualistisk, altså sådan en todelt virkelighed, hvor Gud passer på den ene del og fanden hytter sine, men at Gud er Gud i det hele. Så hvis vi bare bliver inde i det billede, så bliver helvede ikke det sted, hvor Satan piner men det sted, hvor Satan pige nøs. Der tales i Johannes åbenbaring om, at djævlen, den gamle slange, skal kastes i ildsøen. Og ildsøen er et andet billede for noget af det samme. Ikke? Det er altid noget med ild, det er aldrig særlig hyggeligt. Så det er et... Hvis vi lige bliver i billedet, så kan vi altid snakke om, hvad mener vi så i 2024. Men hvis vi bliver i billedet, så er helvede ikke der, hvor den onde piner de onde, men det er der, hvor ondskaben straffes, ødelægges godt til grund. Hvis Gud er god, og det forudsætter vi ligesom, det ligger i selve ideen, og jeg tror også, det ligger etymologisk i ordet Gud, ikke? Så er der en eller anden form for afstandtagen til det onde, og hvis man for alvor er god, så gør man også noget ved det onde, det vil sige, man forsøger at forhindre det, at stoppe det, at udslætte det. Og hvis man så har lidt mere at komme med end så mange andre, så gør man det alvorligt.
Mm.
Og det tror jeg er grundtanken om det her med helvede. Så får vi altid kastet mennesker i den der ildsø, også i det der fantasibillede, og det er der, det springer. Ikke? Det er der, det for alvor bliver besværligt. Og der er kristendommens budskab jo om Guds kærlighed, om frelserens død og opstandelse og sådan nogle ting. Det handler om frelse, også fordi, at vi jo alle sammen kan sige, som Peter, der skriver ind, om vi har syndet mere eller mindre og ofte, og det vi har set og det vi ikke har set og sådan nogle ting. Og det skal jo på en eller anden måde også fjernes fra os. Fordi hvis vi bliver lukket ind i den der gode evighed, om det så... Jeg håber ikke, det er sådan våd sky og en harpe, vel? Jeg håber, det er sådan lidt mere livsbekræftende. Hvis vi så tager vores egen ondskab med, så får vi det jo gjort til et helvede for os selv og hinanden. Så på en eller anden måde skal det væk.
Det skal adresseres et eller andet sted hen, og det sted, helvede, jeg tror, vi alle sammen har det for vores nethænde, ikke? Og det har Peter jo også. Altså et sted, hvor folk bliver pint. Han siger, at det findes, eller han...
han taler også meget om stedet.
Ja.
Som et... Ja, som et decideret sted, det er jo også interessant nok. Jeg blev ret nysgerrig, altså, da jeg fik den her mail, så jeg har været på YouTube.
Ja.
Jeg skulle da ind og se, hvad det var for noget. Og det er jo mange skrækkelige beretninger, som er lidt enslydende, og det jeg kan så orientere om, at de kendte mennesker, det er åbenbart tit Whitney Houston og Hitler. Og så en gang imellem Michael Jackson også, som så er dernede i det her helvede. Og jeg tænker også, kan vide, hvad det er hos Peter, der er så nysgerrig på at finde ud af, altså hvad det er for nogle beretninger, der kommer derfra. For der er noget, jeg hæfter mig lidt ved, det er, at Peter siger, jeg tror på, at helvede eksisterer. Jeg synes, det er helt i orden at komme der for at lære.
Ja.
Og der tænker jeg sådan lidt, at det synes jeg jo sådan er lidt interessant sådan i forhold til, at man taler teologi. Altså, for er der noget, man skal lære af lidelsen? Altså, i sådan mere protestantisk tankegang, så skal vi jo ikke sådan... Så tænker jeg jo ikke sådan, at lidelsen er et eller andet, der kvalificerer os som mennesker, eller noget, vi bliver klogere i. Vi bliver tit bare forpint og ødelagte. Og Jesus kommer jo netop som en der skal hele, og en, der skal helbrede. Så jeg synes, vi er sådan ud om at tale om sådan en mellemstation, altså der i katolicismen, hvor man taler om en skærsild, hvor at det åbenbart er et sted, man lærer af, og hvis han siger, for kommer man så tilbage, eller kommer man videre et andet sted, er vi så ude at tale i noget karma, eller et eller andet, som jo på en eller anden måde måske heller ikke harmonerer helt med en kristen tankegang. Så hvad er helvede lige nu for Peter? Er det så at se alle de her videoer? Og så er der selvfølgelig hele tanken om det her med, at det er et sted, at det er en tilstand.
Ja.
Altså, hvor vi er ude i, der er nogle forskellige teorier om helvede, kan man også tale det. Altså man kan tale om det, der hedder annihilation, altså udslettelse, negationen, det vil sige, når du dør, så er der intet, ingenting.
Mm.
Den tror jeg nok, det er sådan en mange ateister deler.
Ja,
den her. Det er faktisk også en helvede, så er det opløsning, slut og slut. Og så er der så den her, den anden forestilling om, at der er et, at det her opstandelsesliv, at et efterliv er noget, altså jeg må jo tage tro, men så, som jo er, altså er det så fysik eller tilstand, vi skal huske på, alle de beretninger, vi læser i vores Bibel, de er jo skrevet, altså prøv, hvis nogle gange skal vi læse baglæns, vi skal se, de er jo skrevet efter påskedag. Alt sammen er jo skrevet i lyset af, at der har været et indbrud i tiden, at der på et eller andet noget, der er sket, der vender op og ned på vores tidsforståelse, på vores, altså hele den måde, vi tænker på, som jeg tænker stadigvæk er udgrundelig at fatte, som det, vi kan kalde et mysterium.
Mm-hmm.
Giver det svar? Tårer jeg? Det kan være. Men vi bliver nødt til at gå billig eller abstrakt til værks, når vi arbejder med noget. Altså vi arbejder jo på metaplan samtidig på noget meget håndgribeligt.
Ja. Jo, jeg synes, det er et godt svar, men altså, du er selv inde på, altså, jeg tænker også, det hedder jo, hvad vil Jesus have sagt?
Ja.
Altså, siger Jesus noget om det? Peger han på et helvede, som har af den karakter, som Peter har i tankerne?
Ja, han taler om Gehenna, og hvor, ilden, hvor deres ord, ild ikke slukkes, og deres ord ikke dør, ikke? Så, eller der siges i hvert fald, at han siger det. Så ja. Så ja, hvis vi tager de ord for gode varer, så taler han temmelig ofte og temmelig tydeligt om det. Ja.
Altså, så det på den måde, ja.
Og det er jo rigtigt, men så ser vi jo også, men alt det siger han jo, inden han dør og opstår.
Præcis, det er jo alle sammen historier fortalt fra dele af virkeligheden, der ligger før korsfæstet.
Ja, og det er jo skrevet, eller nedskrevet. Altså, det er jo hele tiden, man skal hele tiden have opstandelsens blik på, at der er et andet indgreb i tiden.
Ja, jeg gik lige forbi dagens tekst her, den her anden søndag i advent, og han taler ikke direkte om helvede på jord, men alligevel, det er altså evangelisten Lukas, som refererer her, Jesus sagde, og der skal ske tegn i sole og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og frygt for det, der kommer over verden, for himmels kræfter skal rystes. Og da skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoveder, for jeres forløsning nærmer sig. Det er jo ikke helvede, men det er... Jeg synes, det er en form for i helvede på jord, og så med et lys foran.
Ja, men det er bestemt ikke helvede.
Nej.
Altså, i den der tankegang, i den der apokalyptiske tankegang, så bliver det rigtig, rigtig skidt. Og så kommer menneskesønnen, som er Jesu ord om sig selv, som han har fra Daniels bog, Det Gamle Testamente. Og så bliver det godt, ikke? Og det er jo også derfor, at når I ser alt det der ske, så skal I egentlig ikke gå til at panikke, men så skal I løfte jeres hoved for at få løsninger på vej. Så der er forskel på ulykker, krige, whatever. Altså, tændt for nyhederne i tv, det er jo ikke det mest opløftende i hele verden. Og der er ideen så, men det skal du faktisk ikke lade dig trykke ned af, fordi der er en forløsning på vej.
Det, som vi kender som helvede på jord. Det er jo en vending, som man tit siger, ikke?
Eller
nogle gange i hvert fald. Og så er der så det andet helvede. Altså, jeg kunne ikke lade være med at tænke på Dante Alighieris, Den Guddommelige Komedie, som jeg har beskæftiget mig meget med. Jeg ved ikke, hvor godt I kender til den. Alle kender nok lidt til den. Og altså, i hvert fald er det jo... Den er fra 1300-tallet. Og tror jeg, den bog, som... i høj grad har skabt det her visuelle billede af et helvede, hvor der er 9 cirkler, og synderne, de er fortabte jo. Altså, de har ingen, der er ingen udvej for dem. Det er først, hvis de når op i purgatorium i skærsilden, at der er ligesom et lys forude. Og jeg tog lige her altså nogle beskrivelser, ikke? Den tredje ring, de glubske, som han møder, Dante, som jo på det tidspunkt har en vejleder eller en kammerat med, der er den romerske digter Virgil. Og de møder altså en hel masse mennesker. Og de møder det fra deres samtid, og så er det fra fortiden, altså Aristoteles og alt muligt. Men også bare sådan nogle folk, som gik rundt i Firenze og var pengehandlere eller et eller andet. Og i den tredje ring kommer de glubske, og de ligger med ansigtet ned i skidtet, mens at de gnaves i tu. Altså, deres kroppe bliver gnavet i tu af hunden Cerberus, og så ligger de med ansigtet ned i skidt. Altså, det er alligevel et ret vildt billede, men det er jo virkelig den type billede, der har overvintret i så mange år, og præget vores forståelse af et helvede, ikke på jord, men neden under jorden. Dante lykkes med at vandre gennem alle tre dødsriger, nemlig gennem helvede, så gennem skærsilden, og til sidst i paradis.
Men der er, ved jeg, uden så lige at kunne sætte navn på, nogle teologer allerede i oldkirken, som har skrevet om det der med den ild, hvormed syndere skal straffes, at det ikke er en rigtig ild, og at den ikke er evig, men det er altså vores egen samvittighedsstraffe, som om at dommen, når man nu, der er også meget om dom her i adventstiden, ikke? At det er en renselse, altså som om mennesket ligesom, når vi dør, måske skal indse alle de synder, vi har begået imod kærligheden. Og så skal ilden, som så er vores samvittighed, ligesom rense os. Og det kan jo godt, altså det gør nas, tror jeg, at indse, hvad man har gjort. Hvilke synder man har begået mod kærligheden. Men det er ligesom en, altså det er en helbredelse. Det er en renselse. Så det er hele tiden i kærlighedens lys. I tilgivelsens lys.
Og om den så ligesom brænder, altså så det gør ondt på huden, altså vi er jo døde på det tidspunkt.
Ja, det er jo sådan en anden ting, den her sådan forestilling om, at man kan brænde evigt, hvordan, altså det vil sige, at altså det der pines og plages i evighed, som han nævner lidt, ikke? Jeg blev mødt med den forestilling, da jeg var barn, der havde jeg ikke noget problem med, om det kan man jo godt, men lidt senere, så gik det jo op for mig, jamen, hvordan kan det være, at man så ikke brænder, altså det vil sige,
at man ikke brænder op.
Ja, man brænder ikke op, men altså hele tiden. Altså det er da også en utrolig, altså det er også meget fantasifuld tankegang, at det bare sådan bliver ved.
Ja.
At på en eller anden måde, så bliver man sådan et usårligt læme, der kan blive ved med at modtage pinsel og plage, eller blive brændt. Altså det er da alligevel også interessant.
Ja. Altså, mennesket er jo meget opfindsom, når det kommer til pinsler og plager. Det må man sige. Dantes femte ring, det er de hævngærige, de møder der. Altså, de må kæmpe mod hinanden i floden Styx. Og så dem ved siden af, de hadefulde, de bliver ligesom holdt fanget under vandet. Det er jo bogstaveligt talt, altså torturmetoder, som han beskriver der i 1300-tallet.
Ja, jeg kan sige, hvis man virkelig skal få et indblik i helvede på jord, at udover at tænde for fjernsynet, så kom jeg fra skade til at gå ind på et museum, da jeg var i Spanien sidste gang på min del af min pilgrimsrute. Så var der sådan et inkvisitionsmuseum.
Mm-hmm.
Og jeg tænkte, åh, spændende. Det skulle jeg bare aldrig have gjort. Altså, den der, altså, ja, vi kan jo kigge på kalkmalerierne i de danske middelalderkirker, men her så havde de simpelthen udstillet de her forfærdelige, forfærdelige torturinstrumenter.
Uha, ja.
Altså, hvor man tænker, hvad er det dog, hvor er det dog dæmonisk, mennesker kan opføre sig, og hvor man ser noget i naturen, hvor at, det kan godt være, at dyr slår ihjel, men de sidder jo ikke og gennemtænker og planlægger, hvor meget pinsel og plage, der skal komme over altså sit bytte.
Nej.
Jeg var rystet. Jeg er rystet, og det er nok rart, nok godt, det er nok godt en gang imellem at få øjnene op for altså det der dyb og det helvede, vi kan være med til at skabe for vores medmennesker, hvor man nærmest har lyst til at komme ind i den der YouTube-video i stedet for.
Ikke? Ja. Jo.
Men gav vide, Peter, hvad er det, du bekymrer dig for? Hvad vil Jesus have sagt? Sige, prøv at være tilbage. Altså, prøv dig at glæde dig over det, du har nu.
Ja.
Måske skulle han, altså, hvis vi går tilbage til de her forskellige videoer på YouTube, hvor folk beretter om nærdødsoplevelser, og vi kan altid spekulere på, om nogle af dem gør det for sensationens skyld, og det er i virkeligheden mere en fortælling om, hvordan de synes, det skal være, end noget, de har oplevet. Men der er jo som efterhånden så mange oplevelser, så det er svært ikke at tage det hele alvorligt, og der er de negative jo meget få. Til gengæld er det rigtig mange positive. Og der er faktisk rigtig mange af de, lad os kalde dem, positive nærdødsoplevelser, hvor der er en eller anden form for møde med, med lyset, med Gud, med Kristus.
Mm.
Og på en eller anden måde en gennemlysning af livet, og hvor man ser ikke bare det lidt godt, man har gjort, men også det meget skidt, og erfare det dårliges betydning også for de mennesker, man har været et dårligt menneske, en dårlig næste overfor. Og den måde, som folk kan bære at finde ud af det på, det er, at de samtidig er Kristus mødes med kærlighed. Og måske kunne man sige, at det er sådan et meget godt billede på frelsen, ikke? At vi kan bære for alvor og se, hvem vi er og hvem vi har været, når vi samtidig oplever os elsket. Og hvor helvedesbilledet måske er at se sig selv, men uden den her oplevelse af at være elsket.
Så hvis vi skal give Peter et svar gennem Jesus. Ja.
Jeg vil faktisk komme med sådan lidt, hvis han godt vil prøve at dykke lidt ned i Bibelen, så kunne han prøve at læse 1. Korinterbrev 15. For der taler Paulus om, at vi bliver nødt til at være fantasifulde. Han siger, jamen, altså et frø, du sår i jorden, det er jo en anden plante, der kommer op. Prøv at kigge på himmelrummet omkring dig, på himlen, på stjernerne. Altså, hvad er det Gud sætter der som planeter? Hvis vi går ind og taler, der er indgreb i vores tid eller vores virkelighed, det der sker i opstandelsen, så bliver vi også nødt til at tænke ud af boksen. Og det han siger, det har vi nok ikke begreb om lige nu. Altså, det er også derfor, han taler om det gådefulde i 1. kor 13, ikke? Altså lige inden, og i kærlighedens højsang, som de fleste kender. Men det her med at prøve på måske skal vi ikke tænke en til en, sådan som Peter gør lige nu, i forhold til, hvad han ser og oplever, og hvad man mærker. Måske er der en opfordring til at prøve at være lidt mere, altså få lidt mere skabelse ind også i sit eget tankegang. Ja.
Men tak til Peter for at skrive ind her til jesus@dr.dk med et meget interessant spørgsmål om helvede. Vores næste brevskriver hedder Werner. Takker for brevkassen og har et lidt teologisk spørgsmål, som han siger. Jesus har sagt, at når vi, der tror på ham, mødes, skal vi mindes ham ved at dele brød og vin som symbol på hans legeme og blod. Men hvordan er det kommet ind, at man skal være præsteviet for at uddele dette? Det kan jeg ikke umiddelbart se nogen steder i Bibelen. Og faktisk det samme med dåben, skriver han. Hvor kommer det fra, at en far eller en mor i princippet ikke selv kan døbe sit nyfødte barn? Vil Jesus have noget imod det? Med forventning fra Werner. Dennis, vil du lægge for her?
Ja, og jeg vil gerne tage det sidste først.
Ja.
Nej, det vil Jesus ikke have noget imod. og man skal ikke være præste, hvide eller ordineret for at døbe. Det ligger lidt i Werners spørgsmål. Jeg ved faktisk ikke, hvor han ligger teologisk, fordi det der fokus på embedets funktion i forbindelse med sakramenterne, altså med nadver og dåb, det er mere en katolsk tankegang end en nordisk luthersk. Og når han så begynder at snakke om brød og vin som symbol på Jesu læme og blod, så bevæger han sig uden for den lutherske kirke og går mere over i en reformeret retning. Men tilbage til, må far og mor døbe deres børn? Ja, det må de godt. Vi ser det eksemplificeret ikke, at far og mor gør det, men for eksempel at sygeplejersken gør det på sygehuset, hvis vi har et meget for tidligt født barn, som man er bange for, skal dø. Så prøver man at få fat i en præst, der kan døbe barnet, men hvis præsten ikke kan komme, så kan sygeplejersken eller forældrene selv gøre det.
Mm.
Og man kan også døbe sine børn hjemme, hvis det er det, man vil. Det har så sådan lidt nogle konsekvenser, fordi normalt, når vi døber børn i folkekirken, så bliver de også medlemmer af folkekirken. Der sker sådan noget jura også. Det er derfor, der er dåbsviden og sådan nogle ting.
Det er det, du kender. Det kender du til som provst.
Ja, præcis. Ikke? Det har man jo ikke, hvis man døber hjemme, men det gør ikke dåben til ikke dåb. Der mangler bare vidnerne. Altså, jeg har en historie om en kollega, som skulle have en barndåben given søndag, og derfor, som vi jo plejer, tager en samtale med forældrene inden, og så siger moren til barnet, jamen, vi har også lejet dåb ude på badeværelsen, når vi er i bad. Nå, siger min kollega, hvordan har I lejet dåb? Jo, siger mor, jeg har hældt vand på barnets hoved, og så har jeg sagt, jeg døber dig i faderens og søns og helligåndens navn. Og så siger min kollega jo, som sandt er, så har du ikke lejet dåb. Så har du døbt dit barn. Og så kan vi så altid snakke om, er det dåb, hvis intentionen ikke er dåb og sådan nogle ting. Men ja, man må gerne døbe. Og det fører jo så til det næste, må man gerne indvige brød og vin, foretage nadver med andre end præster. Ja, det må man godt, men det er en... man kan sige, det er et ordensbrud, fordi sådan som vi gør det i folkekirken, det er, at vi primært gør det, når præsten gør det, fordi det er sådan en måde, vi viser, at vi ligesom hører til i den samme butik. Men det kan jo ikke betyde, at folk ikke må gøre det hjemme. Lad os ikke binde os for meget fast på det her embedsbetydning. Det er en mere katolsk tænkning end den luthersk.
Ja, det er mere et ordensbrud.
Ja.
Er I enige i det, og har I jo selv nogle erfaringer med altså nogle fortællinger om, at folk selv døber deres børn, eller selv laver nadver? Er det noget, I kender til, Sarah? Nej.
Jeg ved ikke med nadveren der, men jeg kan huske, da jeg gik på pastoralseminariet, som var, der gik jeg under coronatiden. Så der blev der diskuteret, om man kunne lave online nadver netop.
Ja.
Og om det så ligesom, altså virker det så, eller er det det samme? Men jeg kan da også huske, at vi var i praktik, inden vi jo var ordineret til præster, så var det da en diskussion, om man så både måtte dele brød og vin ud, eller om man kun måtte dele brødet ud, og præsten skulle dele vinen ud. Har I hørt om det?
Ja, men det er jo mere, I må ikke indstifte nadveren, og så kan vi altid diskutere det ene og det andet. Men
hvorfor skulle vinen være... Er den vigtigere? Jeg har bare tænkt over det siden. Altså, hvorfor er det ligesom, det er præsten, der går med vinen?
Nej, den er ikke vigtigere, men jeg tror, det er, fordi man sidder fast i mange steder, hvor man har kirketjeneren, eller sangeren, eller graveren, eller kor, der er ind til at hjælpe med alle gang. De går typisk med brødet.
Men det er rigtigt.
Og
brødkusk.
Ja,
man
skulle sige, hvis man skulle skelne og skal tilbage til tidligere kirketugt, hvor man teknisk set kunne forholde nogen nadveren, så burde præsten gå med brødet, altså gå først og dermed tilkendegive, hvis der skulle være nogen, som faktisk ikke skulle spise med. Så hvis jeg havde en praktikant for pastoralseminariet, så ville vedkommende kunne gå med brød eller vin, som det nu passede sig,
ja.
Men kunne ikke af ordningstænkning og ikke af teologisk tænkning, kunne ikke indstifte nadveren.
Ja.
Mm.
Men altså, da Luthersk Missionsforening, og det er ikke for at hænge ud, men Luthersk Missionsforening havde for efterhånden mange år siden en drøftelse om at indføre nadver i deres missionshuse. Og det gav jo en lang diskussion teologisk om, var det et brud med folkekirken? Luthersk Missionsforening er jo en, ligesom Indre Mission, stadig en missionsforening, der opfatter sig som en del af folkekirken. Men ville det være et brud med folkekirken, hvis man også forrettede nadver i missionshuset? Og det blev Luthersk Missionsforening i hvert fald enig med sig selv om, at det ville det ikke være. Man havde jo i forvejen evangelisk forkyndelse, som jo også ifølge den augsburgske bekendelse om embedet er en embedsting, ikke? At Gud har indstiftet embedet for at forkynde evangeliet og forfælde sakramenterne.
Så det var okay for Luthersk Mission, men du er også inde på, at det er måske mere en katolsk ting, og det er jo sådan med nadver, indstiftelse af nadver, at vi får ikke lov til at tage nadver hos katolikkerne. Hvorimod katolikkerne må gerne tage nadver hos os.
Nej, men katolikkerne kan ikke få nadver hos os, for nadver hos os er ikke nadver.
Nej, okay.
For vores præster er ikke rigtige præster, men sådan nogle forkølede lutherske, nogen, vi er ikke apostolsk association og sådan noget. Og derfor har vi ikke den evne, der gør, at vi kan indstifte nadveren. Så det er bare noget, vi leger hos de lutherske.
Mm. Det er meget noget med orden.
Ja.
Ja, altså, der er jo to, der er flere lag i det her. Det ene, det handler om vores tradition, vores kirkehistorie, om vores det, der kaldes den augsburgske bekendelse, som ligesom også er med til at sætte en ramme for, hvordan vi strukturerer vores kirke. Og så er der jo selvfølgelig det, som han, Werner taler om. Altså, jeg kan umiddelbart ikke se det nogen steder i Bibelen. De første, det man kalder husmenigheder, altså som optræder i ja, apostlenes gerninger, og som Paulus også refererer til, så er det jo netop i, så er det jo dannet om det her måltidsfællesskab, hvor man bryder brødet, og hvad man deles om maden, altså som er, altså når vi kalder nadvaren et måltidsfællesskab, så er det jo ikke fordi vi bliver fysisk med det, vi bliver åndeligt med det, at det vi får lov til at spise, og fordi Kristus er til stede hos os, det er sådan vi tænker som protestanter.
Mm.
Men det vi læser om, det er jo selvfølgelig, at man mødes sammen for at bryde brødet, for at mindes, og så sige tak. Altså eukaristien, ikke? Altså hele taksigelsen, som jo handler om, at nu er vi til stede, og vi er sammen om det her, ikke? Og der står jo selvfølgelig ikke noget om, at en bestemt skal være ordineret, eller altså, hvem der skal gøre hvad. Det er jo noget, der er kommet til siden. Og man kan jo sige, det kan jo handle om at få orden på tingene. Altså, det handler om, at man tænker, at når vi bliver ordineret, så er det som om, at vi kan få overtaget sådan en hellig myndighed fra Kristus. Men så er det også vigtigt at sige, at i lutheransk forstand, så er det jo menigheden, der kalder på os. Det er jo menigheden, der er med til at ordinere os. Det er jo ikke, fordi vi har den her udmyndelse fra paven.
Det er ikke præst, men særlig autoritet.
Nej, altså, og Luther er jo kendt for det her citat, der hedder, at alle, der er krøbet ud af dåben, er kaldet i troen til både at være præst og biskop, som jo på mange måder altså taler om, at vi alle er præster.
Så svaret til Werner må være, altså Jesus vil ikke have noget imod det. Men der er nogle ordens, altså paragrafer, eller hvad man siger, nogle forskellige ordener, hvor at i den lutherske kirke, protestantiske kirke, som vi er del af, Der er det faktisk sådan en ret stor spændvidde. Altså, der kan man langt hen ad vejen godt selv tage nadver og indvide det, og indvide dåben også. Er det ikke forstået? Hvorimod den katolske eller den ortodokse, der er det
noget strengere. I vores ritual omkring dåben, så er der jo faktisk, det første spørgsmål hedder, er barnet hjemmedøbt? Det er fordi, man kun anerkender én dåb. Og det er fordi, at dåben for os jo også er en invitation til at være en del af menighedsfællesskabet, som jo på mange måder er det, der konstituerer os som den lutherske kirke.
Mm.
Det er, at man er med. Så derfor så er det jo netop en mulighed, som også er beskrevet i vores ritual.
Ja.
Og faktisk har vi jo, altså det er jo faktisk forudsat, at man kan sige, at forældrene kan stå og svare, ja, jeg er barnet hjemdøbt.
Mm.
Og så fortsætter vi ikke med dåbsritualet, men så har vi et ritual for fremstilling af allerede døbte børn.
Og det har jeg oplevet som kirkesanger. Der oplevede jeg netop nogen, der kom og fremstillede deres barn i menigheden, og det var lige så festligt og måske meget rørende, fordi vi vidste jo alle sammen, at der havde været et eller andet drama på hospitalet, og så var vi endnu mere taknemmelige for, wow, ja, det her liv er her.
Ja.
Og har vi meget at takke for. Og der synes jeg, at kirken helt bestemt havde et rigtig dejligt rum at gøre det i.
Godt at høre, og godt med et svar til Werner, meget konkret svar også. Werner skriver jo, at det er et lidt teologisk spørgsmål, og der er, tror jeg, mange af vores lyttere, der er sådan lidt lommeteologer, om man så må sige. Og det er skønt, og det er godt at kunne svare på de her spørgsmål, men jeg vil da også understrege, at vi er meget interesseret i også spørgsmål, som ligesom refererer til problemer eller problemstillinger fra folks eget liv og hverdag, som vi også meget gerne tager op og prøver at kaste et blik på. Vi har et enkelt brev tilbage, og det kommer fra Thomas. Kære præster, Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Det siger Jesus, da han blev korsfæstet. Hvad ville han sige til overforbrugende mennesker? Det modsatte. Tilgiv dem ikke, for de ved, hvad de gør. Ingen ulevende på kloden er i tvivl om, at det nuværende forbrugsniveau i verdens rigeste lande er destruktivt og ødelægger livsbetingelserne for milliarder af mennesker, på sigt muligvis for alt liv. Alligevel fortsætter det med kosmetiske småjusteringer, som ikke for alvor ændrer noget, og vi ved godt, hvad vi gør. Det er dybt fortvivlende. Alle ved, at vejen, vi går ad, er den forkerte, men der er tilsyneladende ingen reel politisk vilje til at forhindre katastrofen. Ingen mangler viden, langt de fleste fortsætter, som om de gjorde. Men er den kristne fortælling ikke, at ingen forbrydelse er så stor, at Jesus ikke kan tilgive for den? Selv under livsundergravende undladelsesstønder, selv ødelæggelsen af jorden, bliver kristendommen så ikke snarere en del af problemet end af løsningen. Interessant problemstilling, altså om kristendommen ved sin tilgivelse, så at sige, kommer til at undskylde det overforbruget. Jeg ved ikke, er der nogen, hvem vil lægge for? Naja?
Ja, altså, det er jo sådan noget, man, jeg ved ikke, om jeg tit bliver spurgt, men jeg er da blevet spurgt før, om ja. Det ikke, altså hvis man bliver tilgivet, er det så ikke lige meget jo, så kan ja. Du bare gøre, hvad du vil.
Det er det.
Synes du alligevel ved,
ja. Ja. Sådan tror jeg ikke, det er. Apropos det der med samvittighedens ild og sådan noget, altså det er jo ikke ligegyldigt, hvad vi gør. Heller ikke i kristendommen. Men jeg synes, det er en meget god formulering, den der, ingen mangler viden, langt de fleste fortsætter, som om de gjorde.
Ja.
Vi ved godt, hvad vi gør. Mm. Spørgsmålet er om, ja, om vi, altså, ja, det ved vi måske godt, hvad vi gør, og alligevel er det svært at se konsekvenserne eller sådan, ikke?
Vi går ind i katastrofen med åbne øjne, det er det, han beskriver, ikke?
Jo. Det gør vi måske også. Jeg synes, der er mange, men jeg ved godt, at mennesker nok til alle tider har troet, at de levede i de sidste tider, eller sådan nu kommer. Ja. Men nu er der så også den her klimakrise, og den er tydelig. Og jeg tænkte på det før, da du læste lidt op fra evangeliet,
ja.
At til i dag, hvor der står, på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen.
Ja.
At det kan man også læse om det der med havene, der stiger, altså, og vand i gaderne.
Det, løb, sagde, det løber en koldt ned ad ryggen.
Mm.
Der er ingen, der gør noget, før der er vand i gaderne, sagde du ikke det? Men det jo, er der jo nærmest. Jo, inden, nej, det er altså, jo nu. Tror du, de gør altså, det, når der
De sidste to klimatopmøder på verdensplan har været holdt i oliestater. Det synes jeg i sig selv siger noget om, hvor alvorligt verdenssamfundet tager klimaforandringerne. Jeg tror ikke, der sker noget, før der for alvor er vand i gaderne. Vi er helt grundlæggende ligeglade med klimakatastrofer i den tredje verden, for det er ikke mennesker, vi regner for det samme som os. Det er, når der sker oversvømmelser i den vestlige verden og sådan nogle ting, så begynder der at ske noget. Men det kommer til at tage tid, og vi reagerer ikke, og det mener jeg, før der står vand i gaderne. Og så imellem, så laver vi sådan noget feel-good-politik med, at vi opsætter bevidstløse ladestandere rundt omkring, og så kører vi i elbiler, og så har vi det godt, men vi gør jo ikke noget, der for alvor nytter noget. Jeg ved godt, at vi er ved at omstille vores elproduktion i Danmark til vedvarende energi, og det er en rigtig god idé, og jeg går ind for den grønne omstilling. Mm. Ikke? Det skal jo bare gøres på verdensplan, ikke? Og det sker ikke hurtigt nok.
Men
det er ikke kirkens opgave.
Ja, okay, ja, fordi det er jo netop
altså,
det.
Altså, han stiller jo spørgsmålet, hvorfor gør kirken ikke ind i klimakampen? Ja. Fordi det er kirkens butik, men altså, folkekirkens grønne omstilling er en virkelighed og et arbejdsfællesskab med ledelse og målsætning og sådan nogle ting.
Ja.
Så folkekirken deltager som samfundsinstitution og som en del af den kollektive menneskelighed i den grønne omstilling. Men folkekirkens opgave er ikke at gå forrest i klimakampen.
Så altså, om kristendommen på den måde ved sin tilgivelse snarere er problemet og løsningen?
Jamen, det er jo misforstået. Tilgivelse har aldrig været, jeg tilgiver dig, gå bort og gør, som du plejer. Der plejer faktisk at blive sagt, jeg tilgiver dig, gå bort og synd fra nu af ikke mere. Det er indimellem faktisk meget godt at have den sidste linje med også.
Ja. Sara, hvad?
Jeg bliver bare nysgerrig på Dennis, for jeg tænker, der kan være nogle lyttere, der tænker, hvorfor er det, at folkekirken ikke skal tage ansvar eller gå forrest i klimakampen? Ja, altså det kommer bare meget sådan.
Folkekirken er jo den tredje største jordbrugsleder i Danmark.
Fordi kirkens opgave er at pege på Guds kærlighed Kristus til mennesker. Så kan vi altid snakke om, hvad får det for konsekvenser for vores regering og sådan noget, for vores agerende, ikke regering. Men og det skal vi bruge vores tid og vores kræfter på. Jeg synes ikke, at kirken skal gå forrest i klimakampen. Vi skal gå forrest i at forkynde kærligheden mellem mennesker og fra Gud til mennesker, som det eneste, der for alvor er holdbart at bygge vores liv på. Det skal vi ikke erstatte med noget andet. Men det kan så godt være, at kærligheden mellem mennesker betyder, at vi skal agere anderledes i forhold til klimaforbrug osv. Men det er en afledet effekt. Det er ikke målet i sig selv.
Hvad med kærligheden til skaber værket?
Men skal vi da forkynde, selvfølgelig.
Det kunne vi da godt gøre, måske lidt mere klima aktivistisk, eller hvad?
Det må du... Ja! Og da jeg havde konfirmander i Kreim og Ølsted, så tænkte jeg også, skulle jeg sammen med dem klimastrække om fredagen? Altså... Men hvad er det for alvor, der hjælper? Altså, ord hjælper ikke. Jeg synes heller ikke, det hjælper at kaste maling på malerier. Det giver opmærksomhed, men det letter ikke på klimaet. Altså, helt grundlæggende mangler der jo indsats fra dem, der for alvor kan gøre noget.
Men lad mig spørge, hvis man nu... du er provst nede på Falster, et provsti, sikkert med ret meget jord, forestiller jeg mig. Ja. Og Folkekirken er en ret stor jordbesidder. Hvis der så... er nogle hektar jord, som et sogn ejer. Så vil der være, så kan man sige, og der er så en, der forpagter det, sådan vil det typisk være. Mm. Og det er måske en, der har forpagtet det i mange år, familie, slægt efter slægt, og det, han gør det på sin måde, meget konventionel landbrug. Skulle man så gå forrest som kirke og sige, hey fister, jeg ved godt, du har haft den her, de her marker i mange år, du har gjort det på din måde, men nu, fordi vi mener det.
Jamen, vi tænker også på miljøvirkninger og på økologi og sådan noget, når vi genforhandler forpagtningsaftaler.
Ja,
okay. Så det gør vi. Jeg sad til møde med biskop i går, hvor et af punkterne på dagsordenen var, at vi skulle redegøre for, hvor er vi med den grønne omstilling i provstierne. Så det er ikke, fordi vi ikke gør noget, det er ikke, fordi vi er fuldkommen ligeglade. Det er bare ikke vores primære opgave.
Nej. Hvad tænker I andre?
Nå, jeg tænker bare, at det ville måske være godt for lytterne, fordi det kan godt lyde lidt bestandt. Jeg tænker selvfølgelig, at noget af det, vores vigtigste opgave er netop at forkynde håb. At forkynde mod og håb ind i et menneskeliv. Og så tænker jeg, at noget, som også er vores opgave som kirke, er netop at arbejde lidt altså i vores evighedshorisont. Altså netop, jeg har talt meget om tidsmaskinen, vi træder ind og ud af, og vores tidsforestillinger, men netop prøver lige at tænke, at der er lidt længere end vores egen næsetip. At der er slægter efter os, og slægter, der går forud for os. Sådan som vi jo alle sammen synger om juletræet, slægt skal følge slægters gang, og mange får tårer i øjenkrogen, fordi de tænker på dem, de har mistet, og så er der håb, fordi de ser det nye barnebarn. Mm. Og på den måde står vi jo altså sådan en rotation, hvor vi bliver nødt til at netop se forbi det helvede, som jo, altså hvad er konsekvens af synden, eller den måde, vi forklarer det på, det er jo, at vi skal dø. Og det er derfor, vi bliver så kortsigtet i den måde at tænke vores eget liv inden for, i forhold til, hvad jeg får ud af det, i forhold til ja, altså, vores jord og vores verden. Så ja, skal vi forkynde håb og mod? Ja, det skal vi. Det er vores vigtigste opgave. Og anerkende sorgen og tale håbet op.
Mm-hmm.
Men håbet er jo ikke om en verden, der er nået igennem med den grønne omstilling. Håbet er Kristus.
Jamen, det er meget spændende det her, synes jeg. Og fordi, så du er inde på, jamen, det er også skaberværket, det handler om. Og skaberværket, der er vi jo inde i noget, måske ikke Kristus, men altså Guds rige. Altså,
man kan jo sige, der er jo mange, eller... Der har jo den der oversættelse i altså den her formulering fra Genesis fra verdens altså skabelse begyndelse. Der er jo flere fortællinger, men en af dem handler jo netop om, at vi som mennesker skal herske over kloden. Det har jo så nu fået et andet formulering, der hedder, at vi skal tage ansvar. Vi skal være forvaltere. Så hele den der tanke om at det hersker eller en forvaltertanke, det er jo en ny tanke, der handler om netop at tage ansvar for vores næste, som ikke kun er menneskelige relationer, men hele skaberværket. Altså, hvorfor refererer Paulus så til dyr og planter og til himmellegemer, hvis vi ikke skal prøve at se lidt mere ud over vores næsetip? Og hvis man taler om et billede, så er vi jo også kommet af jorden selv. Det er jo, altså, vi er jo selv en del af det her store økosystem. Vi er selv natur. Så at, altså, så det kan jo også undre lidt det der med at tænke lidt mere fantasifuld eller lidt mere stort omkring det her med at være en del af verden.
Ja.
Altså ofte tager vi det jo for givet, ikke? At naturen er der, at solen stopper der, alt muligt. Men hvis vi dykker ned i, hvad ligger der sprogligt i, at noget er givet?
Mm.
Det er, der er en giver. Og det vil sige, at det, der er givet os, er faktisk en gave. Og det er jo nogle møgunger, der ødelægger de gaver, de har fået. Altså.
Ja.
Ja, vi er de møgunger.
Ja, vi er de møgunger, nemlig. Og ja, det er jo ja. Netop vi, det er jo ikke de andre.
Nej. Men altså, i forhold til det her, som Thomas spørger om, altså om kristendommen bliver en slags svøbe. Jeg bemærker, at der var en diskussion i den her uge mellem det her programs tidligere vært, Iben Maria Zeuthen, og sognepræsten Sørine Godfredsen, som vi jo også husker her på kanalen. Og de diskuterede netop det her, altså Sørine siger, at vi må slet ikke fortabe os i negativitet. Men huske håbet, og i Maria Zeuthen siger omvendt, jo, lidt som Thomas, men det må ikke blive en svøbe. Altså, vi skal jo virkelig huske at være aktivistiske. Og det er måske sådan en netop også en ret stor samtale i vores samtid, og som også berører. Jeg ved ikke, om det er sådan en, I også støder altså, på ude i sognene.
Jo, det gør vi.
Ja.
Altså, alle sovne hos os er opmærksomme på det. Mange sovne har det på som et fast samtalepunkt ved hver eneste mindelsesrådsmåde. Hvad kan vi gøre lokalt hos os, som er miljømæssigt og klimamæssigt bedre, end hvad vi har gjort tidligere?
Det, som jeg synes, jeg støder på, det er jo de der to former for måder at omtale eller være i det omkring alt med klima. Det er jo det, man kalder denialism. Det vil sige, altså vi forholder os ikke til det, og vi lader som om det ikke er der. Og altså, er det bare noget, nogen finder på.
Ud af syn, ud af sind.
Ja, og det man kalder doomism, altså hvor vi igen har det der doom, det der fra dommen, altså dommedag, hvor jeg tror, det er det, som Sørine Godfredsen taler om, at netop hvis vi får meget af den her altså tankegang, så er det så, at det kvæler altså håbet og modet, hvor man så må tage livskraften ud, så man ikke ender i resignation.
Mm.
Hvor Iben Maria Zeuthen, sådan som jeg forstår det, siger, jamen vi bliver nødt til at anerkende den sorg, før vi så kan gå ud og få håb. Så hvis de to ender, eller mødes, så tror jeg, der kunne være det rigtig godt frugtbart sted at være.
Ja. Og det er måske også det mødested, som vi kan sende Peter
Peter med. Og ordet frugtbart er jo allerede noget, hvor man tænker, der kommer mere, ikke? Altså, det er jo noget, man bruger både i afgrøder og i altså noget, hvor vi skal høste noget.
Ja, men altså, at Jesus, at tilgivelsen skulle være ligesom, kan man sige, at kristendommens tilgivelse skulle være en del af problemet, det. Altså, hvis vi skal ligesom...
Nej, for tilgivelsen er ikke en tilladelse.
Nej,
men, simpelthen. Altså, er det så, fordi man har det der billede af, jamen, når det hele ramler, så kommer Jesus, menneskesønnen, i skyer og redder os alle sammen. Så bliver alt godt igen. Er det det? Altså, er det fordi det billede stadigvæk hersker? Jeg ved, det hersker nogle steder.
Ja.
Altså, jeg ved, at det findes, og så kan man jo godt tale om, at så bliver det et problem. Ja. Så bliver det en svøbe. Der er nogen, der har det på den måde, tænker jeg. Men
tilgivelse er ikke en tilladelse, som du
jamen,
siger.
Det hedder at synde på nåden.
Er
synde på nåden, det tror jeg ikke... Det har man det skidt med. Der tror jeg, som du, Naja, altså, taler om det. Vi har jo vores egne indre krige hele tiden. Ja. Det er der, hvor der er dommedag og helvede. Helt non-stop.
Og der har vi virkelig opholdt os meget i den sidste time.
Ja, i helvede.
I helvede.
Men jeg tror da også, at det der med, ja, tilgivelsen er ikke en tilladelse, det er jo også fordi, at kristendom er ikke på den måde en sovepude. Det er jo ret radikalt, hvad vi skal. Mm. Altså, kærlighed er pligt, og du skal elske næsten. Og det kan vi jo ikke leve op til altid.
Nej.
Og det tror jeg også, at du skal tage vare på skaberværket. Det kan vi så måske ikke altid. Lige nu gør vi det måske virkelig dårligt. Vi kan godt gøre det bedre, og det skal vi.
Men det er en fri opgave.
Ja.
Nej.
Det tror jeg, det er i hvert fald noget af det, som mange tænker over her i den her juletid, efter netop det klimatopmøde i Aserbajdsjan, som du omtalte, Dennis, og i det hele taget, sådan som verden lige har forandret sig her det sidste stykke tid. Det må vi kunne gøre bedre. Her i programmet, så jeg ved ikke, om vi kan gøre fra til, men vi fortsætter uge efter uge med at forsøge at besvare de spørgsmål og reflektere over de tanker, som er sendt ind til jesus@dr.dk. Tak for besøget. Jeg synes, vi fik besvaret virkelig godt, og vi var omkring sådan, der var mange billeder i det her program.
Ja, meget ild.
Meget ild.
Svogl.
Og også,
der var også lidt håb.
Og der var også lys. Så, som vi siger, når man tænder juletræet. Det tror jeg, den tradition vil jeg tage med.
Og så må vi gå ind i en indre kirke, eller den hjemme tænde det andet lys i adventskransen.
Ja,
yeah.
Det er anden søndag i advent. Og tak til Sara Auken, sognepræst i Søborg Kirke i Nordsjælland. Tak til Dennis Hjelstrup fra Falster. Og tak også til Naja Marie Balle fra Karise. Tak til jer, der skriver ind til jesus@dr.dk. Vi er som sagt glade for både de teologiske, men også de helt almindelige hverdagsagtige problemstillinger, som vi meget gerne tager op her i programmet. Jeg hedder Christoffer Emil Bro, og med til at tilrettelægge programmet i dag var Simon Anker Andersen. Tak til jer, der lyttede med, og på genhør.